ครับทางการจีนเปลี่ยนท่าทีหันมากำหนดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจะใช้นโยบายนี้ภายในอีก3ปีจากนี้ครับก่อนหน้านี้จีนนั้นปฏิเสธที่จะให้คำมั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้การเปลี่ยนท่าทีของจีนซึ่งประกาศโดยหน่วยงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจวบกับสถานการณ์มลพิษที่ส่งผลร้ายต่อคนและสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ๆบริเวณเขตอุตสาหกรรมของจีนมาตรการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับหน่วยงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนคาดการว่าระดับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะพุ่งถึงจุดสูงสุดภายในปีคริสตศักราช2025หรืออีกประมาณ12ปีจากนี้เดิมทีจีนต้องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราที่เป็นไปตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวเปิดทางให้จีนสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญการที่เศรษฐกิจโตอย่างรวดเร็วทำให้จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่าสหรัฐเสียอีกนะครับและล่าสุดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากจีนคิดเป็น1ใน4ของโลกตามมาด้วยทวีปอเมริกาเหนือที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 17.6% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกครับก่อนหน้าในเดือนนี้จีนต่อว่าสหภาพยุโรปที่ขู่ว่าจะปรับจีนในหลายกรณีโดยอ้างว่าจีนไม่ยอมทำตามกฎเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนเจ้าหน้าที่จีนคนหนึ่งกล่าวผ่านสื่อทางการนะครับโดยตอบโต้ว่าจีนจะไม่ยอมรับมาตรการใดๆหากเป็นการบังคับและถูกกำหนดโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวขณะนี้สายการบินจีน8แห่งกำลังเจอกับค่าปรับภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ภายในประเทศจีนเองทำให้เจ้าหน้าที่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่จีนเตือนผู้อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งว่าควรอยู่แต่ในบ้านเพราะระดับมลพิษในอากาศที่สูงอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอ้างนะครับว่าสภาพอากาศที่เป็นพิษมีสาเหตุมาจากลมฟ้าที่ไม่เป็นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีหมอกมากและไม่มีลมพัดเพียงพอทำให้อากาศมีสารพิษปนเปื้อนนะครับกลุ่มเมฆมลพิษเคลื่อนที่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ปกคลุมกรุงปักกิ่งจนทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกคำเตือนเรื่องสุขภาพทางการญี่ปุ่นระบุนะครับว่าในบางบริเวณมลพิษทำให้คุณภาพอากาศต่ำกว่ามาตรฐานถึง 42% การที่กรุงปักกิ่งมีท่าทีเปลี่ยนมาสนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเกิดขึ้นหลังจากผู้นำชุดใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งต่างก็ตั้งใจที่จะบรรเทาปัญหามลพิษนะครับในเวลานี้รัฐบาลกลางของจีนได้ตั้งระดับที่กำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละมณฑลในช่วงปีคริสตศักราช2011ถึงคริสตศักราช2015อย่างไรก็ตามยังไม่มีความแน่ชัดนะครับว่าทางการจะดำเนินนโยบายเช่นนั้นอย่างไรที่ผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานถ่านหินซึ่งใช้ในการผลิต 60% ของไฟฟ้าในประเทศจีนซึ่งหน่วยงานพลังงานของสหรัฐได้ทำวิจัยเมื่อต้นปีนี้และพบว่าจีนเผาถ่านหินปริมาณเกือบเท่ากับส่วนอื่นๆของโลกรวมกันทั้งหมดครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน